Istorijske knjige Starog Zavjeta, knjiga Isusa Navina, podjela i nasaljevanje zemlje obećane. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Na redu je još jedno izdanje Katehize sa utorkom u kome govorimo o sadržaju knjige Isusa Navina, knjige koja nam prikazuje kako su Jevreji u Starome Zavjetu predvođeni pravednim Isusom Navinom, poslije 40-godišnjeg lutanja po pustinji zadobili Hanansku zemlju, današnju Palestinu, po drevnom obećanju datom praocima Avramu, Isaku i Jakovu, stotinama godina prije ovih događaja. Danas ćemo čuti kako je osvojena obećana zemlja raspodijeljena među jevrejskim plemenima i šta je tu raspodjelu naročito karakterisalo. Osvajajući zemlju Hanansku, Izraelci je nijesu naselili bez plana i rasporeda. Po Božjem naređenju, kada Isus Navin bio već star i vremenit, kockom ili ždrijebom je podijelio zemlju plemenima u nasljeđe. Zapadno od rijeke Jordana zemlju je dobilo 9,5 plemena, a istočno od Jordana dio je dobio Ruvimovo, Gadovo i polovina plemena Manasinog još za vrijeme Mojseja. Poštovani slušaoci, vi ćete sigurno u ovim nazivima zapadna i istočna obala prepoznati i današnju terminologiju koja se vezuje za političke događaje u Palestini. Ruvimovo pleme dobilo je dio zemlje istočno od Jordana, na jugu između rijeke Arnona i grada Esevona na sjeveru i zapadu se graničilo sa Mrtvim morem, a na istoku je bila pustinja. Gadovo pleme naselilo je severnije od Ruvimovog plemena i izuzimalo je prostor od Genisaretskog jezera i zapadnih ogranaka gore Galada. Veći gradovi su Ramot, Mispa, Vetonim i Sohot. Polovina Manasijinoga plemena zaposjela istočnu polovinu gore Galada i Cio Vasan i sva sela Jairova u Vasanu do ogranka Ermona, veća mjesta su Golan, Astarot i Edrijan. Dodjeljivanje zemlje zapadnog Jordana opisano je detaljno. Judino pleme je primilo u nasljeđe južni dio Palestine i dio primorske ravnice. Granica na jugu išla je do potoka Misirskoga i na istoku do Mrtvoga mora. Na sjeveru do rijeke Jordana, iznad Mrtvoga mora, granica je išla jugozapadno pored Jerusalima, koju drže Jevusej. Zatim južno od Vitlejema granica je išla na sjeverozapad i izlazila na primorsku ravnicu. Zapadna granica bilo je Sredozemno more, ali su ovaj prostor više vijekova držali u svojoj vlasti Filistejci. Značajniji gradovi na ovom prostoru bili su dakle Hevron, Vitlejem, Vicaveja, Siggal, Jarmut, Odolam, Akaron, Azot, Gaza, Kirjat Jarim i Gavaja. Pažljivi slušaoci mogu primijetiti da je oblast još neosvojenog tada Jerusalima i osvojenog Vitlejema pripadala Judinom plemenu. To je oblast naznačena za stvorenje velikih događaja spasenja Novog Zavjeta, Hristovo rođenje u Vitlejemu, vaskrsenje iz mrtvih u Jerusalimu. Brojna mjesta u Starom Zavjetu, prije i poslije knjige Isusa Navina, naglašavaju proroštvo da će iz Jude izaći spasenje. I druga, da će spasitelj biti potomak Judin i da će se roditi u Vitlejemu i spasenje izvršiti na Sionu, dakle u Jerusalimu. Tako nam ovaj, na prvi pogled, administrativni izvještaj o raspodjeli osvojenih teritorija po ko zna koji put svjedoči o tome da Gospod upravlja istorijom kao svojom baštom, brinući se o harmoniji i skladu najsitnijih detalja. Ovu harmoniju možemo sagledati samo u dugotrajnim vjekovnim perspektivama ostvarenja Božjih obećanja. Dugotrajne i vjekovne perspektive istorijskih događaja bliske su, odnosno bliže su bezvremenoj i vječnoj Božjoj perspektivi i svakako nam daju cjelovitiji i pravilniji prikaz Božjeg uređenja istorije nego što ga možemo imati mi, posmatrajući samo nama savremeni, promjenjivi i trošni istorijski trend. Kao što, u ostalom, jedna latica cvijeta, makako bila lijepa, ne može u potpunosti i do kraja prikazati punu ljepotu cijeloga vrta. Josifovi sinovi Jefrem i druga polovina Manasinog plemena dobili su nasljeđe srednji najplodniji dio Palestine. Južna granica išla je od Jerihona preko Vetilja i izlazila na more. Sjeverna granica polazila je od Karmelske gore i duž Jeleonske ravnice i išla do rijeke Jordana. Jefremovo pleme držalo je cijelu Samariju sa gradovima Silom, Vetilj i Sihem. Venijaminovo pleme dobio je mali prostor između plemena Judinog i Jefremovog na sjeveru. Rijeka Jordan bila istočna granica, Kirijat Jarim zapadna. Važni gradovi su Jerusalim, Jerihon i Rama. Simeonovo pleme nema strogo obilježenu granicu. Ono je uglavnom dobilo južni kraj Palestine i gradovi koji su u početku pripadali Judinom plemenu. Njemu pripada Negeb ili Idumeja, ograničena sa juga pustinjom, a sa zapada Sredozemnim, a i na istoku Mrtvim morem. Zavulonovo pleme dobilo je dio visoravni zapadno Nazareta i istočno Dakona. Isaharovo pleme dobilo je Jezraelsku ravnicu. Planina Tavor bila je zajednička međa Zavulonova, Isaharovog i Neftalimovog plemena. Asirovom plemenu pripala je obala i visoravan od Karmelske gore do grada Tira na sjever. Neftalimovo pleme naselilo je visoke planine Severne Galileje do istočno Tavora i zapadnih obala Genisaretskog jezera. Pripadala mu je također i Jordanska ravnica na sjeveru. Danovo pleme u dva maha dobilo je svoj dio zemlje. Prvi put smjestilo se na prostor koji se nalazio zapadno od Venijaminovog plemena. Pošto mu to bješe isuviše mali prostor za opstanak, Danovo pleme odlazi na krajnji sjever Izraelske države prema Siriji. Isus Navin je zbog svojih izvanrednih zasluga dobio za sebe u nasljedstvo mjesto Tamna Carah na području Jefremovog plemena, a nalazi se nešto južnije od grada Sihema. Halev je također dobio u nasljeđe grad Hebron. Gradovi utočišta. Pošto je izvršena podjela po plemenima i zemlja predata u nasljeđe, određeni su i gradovi utočišta za one koji su nehotice izvršili ubistvo. To su bili sljedeći gradovi: Kades u Galileji, Sihem u Jefremovom plemenu, Hevron u Judinom plemenu. Istočno od Jordana to su bili Vosor u Rovimovom plemenu, Ramot u Galadu i Golan u Vasanu u Manasinom plemenu. Raspored ovih gradova bio takav da je davao podjednaku mogućnost za iskorišćavanje cijelom izraelskom narodu, ma u kom dijelu obećane zemlje živio. Po zakonu za gradovo utočište, u njih se mogao na određeno vrijeme skloniti onaj koji izvrši nenamjerno ubistvo. Sud u gradu utočišta konačno je utvrđivao kakvom se ubistvu radi i tek tada ubica se mogao koristiti privilegijama grada utočišta. Osvetnik nije imao pravo da progoni i ubije ubicu. Ovaj boravak u gradu utočišta trajao je do smrti prosveštenika, a poslije toga ubica je imao pravo da se vrati svojoj kući. Prilikom podjele obećane zemlje, pleme Levijevo nije dobilo poseban prostor. Bog je preko Mojsija još u Moavskom polju izdao naređenje o dodjeljivanju gradova Levitima. Stoga su Isus Navin i prvosveštenik Eliazar bacanjem kocke razdijelili 48 gradova za Levite i njihove porodice. Neposredno u svaki grad Leviti su dobili zemljište 2000 lakata u dužinu i širinu. Prilikom naših tumačenja Mojsejevog petoknjižja, u kome smo se po prvi put sreli sa pojmovima grada utočišta i levitskih gradova, ukazali smo na viši, duhovni, gotovo proročki značaj koji pojava ovakvih gradova ima u starozavjetnoj istoriji. Sada ćemo se posjetiti toga tumačenja o značaju pomenutih gradova koji smo dali govoreći tada o knjigama Mojsijevog petoknjižja, odnosno o knjigama ponovljenih zakona. I još reče Gospod Mojsej u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći: Zapovjedi sinovima Izraeljevim neka dadu od našljesta svoga Levitima gradove gdje će živjeti i podgrađa oko gradova podajte im. Da u gradovima žive, a u podgrađima njihovim da im stoji stoka i imanje njihovo i sve životinje njihove. A podgrađa koja date Levitima neka budu na 1000 lakata daleko od zidova gradskih u naokolo. Zato izmjerite i za svakoga grada na istok 2000 lakata, na jug 2000 lakata, i na zapad 2000 lakata i na sjever 2000 lakata. Tako da grad bude u srijedi, tolika neka budu podgrađa njihova. A od gradova koje date Levitima odvojite 6 gradova za utočište, da onamo uteče ko bi koga ubio, i osim njih podajte im 42 grada. Svega gradova koje ćete dati Levitima da bude 48 gradova, svaki sa svojim podgrađem. A tije gradova što ćete dati od našljesta sinovima Izraeljevih, od onih koji imaju više podajte više, a od onih koji imaju manje, podajte manje, svaki prema našljestvu koje će im imati neka od svojih gradova da Levitima. I još reče Gospod Mojsiju govoreći: Reci sinovima Izraeljevim i kaži im, kada pređete preko Jordana u zemlju Kanansku, od gradova koje vam dopadnu, odvojite gradove za utočišta, da u njih uteče krvnik koji ubije nekoga nehotice. I ti će vam gradovi biti utočišta od osvetnika, da ne pogine krvnik dokle se nestane sud pred zbor. I tako od tih gradova koje dajete 6 gradova bit će vam utočišta. 3 takva grada podajte s ovu stranu Jordana, a 3 grada podajte u zemlji Hananskoj, ti gradovi neka budu utočišta. Sinovima Izraeljevim i došljaku i strancu koji se bavi među njima, neka tih 6 gradova bude utočišta, da uteče u njih kogod ubije koga nehotice. Ali ako gvožđem udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik. Ili kamenom iz ruke od kojega se može poginuti udari koga, te ovaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik. Ili ako drvetom iz ruke od koga se može poginuti udari koga, te onaj umre, krvnik je, neka se pogubi takav krvnik. Osvetnik neka pogubi krvnika, kada ga udesi, neka ga pogubi. Ako ga iz mržnje turi ili se baci čim nanj nahvalice, te onaj umre, ili ako se iz neprijateljstva udari rukom, te onaj umre, neka se pogubi takav ubojica, krvnik je. Osvetnik neka pogubi takvog krvnika da ga udesi. Ako li ga nehotice turi bez neprijateljstva ili se baci nanj čim nehotice ili kamenom od kojega se može čovjek poginuti, ako se baci nanj nehotice, te onaj umre, a nije mu neprijatelj, niti mu traži zla, tada da sudi zbor među ubojice i osvetnika po ome zakonu. I zbor neka izbavi krvnika iz ruke osvetnikove i vrati ga u utočište njegovo kuda je utekao i ondje neka ostane, dokle ne umre poglavar sveštenički koji je pomazan svetim uljem. Ako krvnik kako god izide preko međe svoje utočišta u koje je utekao i nađe ga osvetnik preko međe utočišta njegova, ako krvnika ubije osvetnik, neće biti kriv za to. Jer u utočištu svome valja da stoji dokle ne umre poglavar sveštenički. A kad umre poglavar sveštenički, onda treba da se krvnik vrati u zemlju našljesta svoga. Ovo da vam je uredba za suđenje od koljena do koljena po svim stanovima vašim. Ko bi htio pogubiti čovjeka po svjedocima, neka pogubi krvnika, ali jedan svjedok ne može svjedočiti da se ko pogubi. Ne uzimajte otkupa za krvnika koji zaslužuje smrt, nego neka se pogubi. Niti od onoga ne uzimajte otkupa koji uteče u utočište, da bi se vratio da živi u svojoj zemlji prije nego što umre sveštenik, da ne biste skvrnili zemlje u kojoj ste, jer krv ona skvrni zemlju, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na drugčije nego krvlju onoga koji je prolije. Zato ne skvrnite zemlje u kojoj nastavate i u kojoj ja nastavam, jer ja Gospod nastavam usred sinova Izraeljevih. U pretposljednjoj glavi knjige Brojeva riječ je o pripremanju naroda za podijel obećane zemlje koju su se već približili i čije buduće osvajanje prema Gospodnjem obećanju bilo izvjesno. Ono što bi danas posebno trebalo isteći jeste zanimljiva pojava da od svih jevrejskih plemena, kojima se unaprijed određivala teritorija, bez takve teritorije ostaje jedino Levijevo pleme koje je imalo poslušanje svešteno služenje. Pored toga, interesantan biblijski starozavjetni fenomen jeste i postojanje gradova utočišta. Zašto pleme Levijevo koje služi svetinji nije dobilo svoje određeno parče zemlje, svoju na jedan način administrativnu političku teritoriju? Naprotiv, ustupljeno im je 48 gradova u geografskom pogledu tako raspoređenih da će biti prisutni u svakom od plemena, a dodijeljeno zemljište koje ide uz svaki od tih gradova neće po veličini prelaziti potrebe osnovne ishrane. Savremena građanska politička ideologija ističe parolu crkva odvojena od države. U želji da čovjeka i društvo po svaku cijenu odvoji od bilo kojeg ispovjedanja vjere, koje ne bi bilo ispovjedanje vjere upravo u božanstvo i pretpostavljeno savršenstvo politike ljudskog razuma itd. Međutim, sa druge strane, istinski osjećaj svetinje i svešteno služenja također izbjegava preveliku bliskost sa državom i njenom politikom. Pune novozavjetne istine glase da Hristovo carstvo nije od ovoga svijeta i da mi hrišćani u ovome svijetu nemamo postojanoga grada, nego čekamo onaj koji će doći. A već u Starom Zavjetu možemo vidjeti da je Gospod sa svojim izabranim narodom stvorio jak savez, dao mu vođu, zakone, službenike, administrativno ih razgraničio, ali nije previše žurio sa postavljanjem cara na zemlji. Božja premudrost zna koliko je strašno iskušenje za ljudsku gordost i pohlepu, vlast i posjedovanje bilo kakvoga imanja. Tragediju ljudske ludosti u rajskom vrtu, kada je čovjek proćerdao i na zlo krenuo položaj upravitelja tvorevine, još osjeća čitavo čovječanstvo. Međutim, ako je Gospod iz svoje ljubavi i snishođenja povremeno dopuštao da Jevreji u Starom Zavjetu i hrišćani u Novom imaju svoje ovozemaljske države, on je isto tako premudro od takvog načina postojanja i aktivnosti čuvao one najizabranije među izabranima, koji bi po tom Božjem blagoslovu trebali da budu, a to su sveštenici. Svešteno služitelji i čuvari svetinje jesu između ostalog tu među nama slabima i sklonima različitom zavođenju, da živo svjedoče postojanje države, grada i carstva koje je na nebesima i koje će tek da dođe, koje ne postoji ovdje na zemlji. Zato je sve do savremenog života crkve i njenih svešteno služitelja ostala njena distanca prema zemaljskom vladanju i upravljanju. I samo u momentima velikoga iskušenja i političkih kriza koje dovode u pitanje opstanak duhovnoga bića vjernoga naroda, sveštenstvo Božije se i tada uz velike rizike po sačuvanje svoje službe angažuje u pitanjima svjetske politike. Ukratko, ovo izbjegavanje Božije da Levitima da određenu teritoriju jeste jasan primjer i dokaz osnovnoga smisla, ali glavnog iskušenja života vjernih, a među njima i svešteno služitelja. Bogom usavršeni i uljepšani produžetak naroda izraelskog i starozavjetnog, današnja crkva Hristova, osuđuje svaku vrstu krvne osvete i smrtne kazne. Divan primjer hristolike borbe protiv te napasti na ovim prostorima jeste Sveti Petar Cetinski. Kao izraz istovjetne Božje brige da čovječanstvo sačuva od propasti međusobne mržnje, osvete i ubijanja, jeste i pojava gradova utočišta. Njih je bilo 6 i tako su bile raspoređeni da je svaki od Jevreja, ma gdje se nalazi u obećanoj zemlji, sa podjednakim šansama mogao da se skloni u ovo utočište, ako bi mu se desilo da izvrši djelo ubistva bez namjere i predumišljanja. Ova veoma neobična prilika za spasenje grešnika jeste na neki način nagovještaj spasavanja grešnika u crkvi. Raslabljeni grešnici koji nemaju duhovne pažnje, niti se obaziru na blizinu crkve i svetinje oko sebe, sami sebi svojom ljenošću i tromošću oduzimaju priliku za spas i utočište. Međutim, onaj od nas grešnika koji bdije nad sobom i nad svojim životom, taj i u trenutku najvećega zločina zna koliko je udaljen od svetinje
i gdje je mjesto utočišta i gdje mu valja bježati i spasavati se. Gradovi utočišta, kao i crkva Hristova, podjednako su bili dostupni svakom potencijalnom prestupniku. Njihova prostorna, ravnomjerna raspoređenost i pristupačnost slika je duhovne pristupačnosti i blizine crkve svakome onome čija je vjera i duhovna trezvenost dovoljno velika da nadjača svako očajanje i depresiju zbog nekoga grijeha ili duhovnoga pada. U suštini, gradovi utočišta poput crkve Hristove živa su i opipljiva slika prisustva Božje ljubavi i praštanja u ovoj zemlji slijepe mržnje i krvne osvete.
Bilo bi to sve, draga braćo i sestre, u današnjem izdanju emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske utorkom, u kojoj smo danas govorili o događajima raspodjele osvojene obećane zemlje, a narednog utorka, ako Bog da, bit će riječi o posljednjim danima Isusa Navina i o posljednjim događajima koje opisuje knjiga Isusa Navina. Do tada, zbog Boga.